Ampifaliana indray no iarabana antsika rehetra manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao, ary dia misaotra n'Andriamanitra lehibe antsika noho ny famindrampony anomezany tombon'andro fofinaina ho antsika, ahafahantsika mbola mianatra amin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra dia tena velona sy mahery ary mahavita manova ny fiainantsika mihitsy izany teny izany. Andeha hisaotra azy isika amin'izao fotoana omeny antsika izao, ary angataka ny fanampiny fanamasina mba ny fanamasina no hiaraka amintsika anazava ny saintsika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izahay fa omenao indray ity fotoana ity, omenao indray izao fotoana ahafahana mianatra ny teninao izao. Misaotra ny amin'ny fitehirizanao anay ao anatin'ny famindrampo, satria izany famindramponao izany dia vaovao isa-maraina isa-maraina. Ka dia isaoranay ianao izany, isaoranay ianao koa ny mbola nananay fotoana ahafahana miaino ny teninao, mianatra aminao Andriamanitra. Ka dia mangataka ny asanao izay fanamasina mba omenao fahazavan-tsaina, hazava tsara ny sainay ka tsy ho raisinay araka ny manofo na ny maha-olombelona anay fotsiny ny teninao, fa tena omeo fahazavan-tsaina ara-panahy izay ahafantaranay tsara ny teninao. Areseo lahatra amin'izany teninao izany izay ovay ny fiainanay tompo amin'izany teninao izany. Dia misaotra Jesosy Tompo fa azonay atao amin'ny anaranao izao vavaka izao. Amen. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra, izany loha hevitra indray a izay hojerentsika amin'ity andro anio ity, fa tena manan-kery hanova fiainana io tenin'Andriamanitra io. Ary mitomba ao anatintsika izany teny izany dia tena manova ny fiainantsika. Mpanaraka fivavahana ny ankamaroan'ny olona, mambra na mpikambana ao amin'ny atoko mpivavahana na atoko mpanaraka an'i Jesosy, ary dia matetika ohatrany hoe mpanaraka foto-kevitra ny tena ankabeazan'ny olona. Hany ka rehefa jerevana ny fiainany a dia ohatrany hoe mitonona ho mpanaraka fivavahana, nefa tena hita fa manao ratsy ihany a aty ambadika aty. Dia tahaka izany reto olona izay miresaka amin'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo ny andininy fahafito amby telopolo no akatsika ny fampianarana indray anio. Reto jiosy reto moa dia niresaka tamin'i Jesosy ary nilaza ary nirehare mihitsy fa tsy mba handevon'olona hatr'izay hatr'izay a fa taranak'i Abrahama. Dia mamaly azy Jesosy eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo, manao hoe fantatro ihany fa taranak'i Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Fantatra ihany fa taranak'i Abrahama ianareo. Ny hoe taranak'i Abrahama moa izany a dia ilazana ny mahajiosy izany, tena hoe manaraka ny Abrahama, ilay rain'ny mpino, ilay nandrandraina sy natao alay tahaka mihitsy a izany Abrahama izany. Ary dia mirehare reto jiosy reto satria manana an'izany Abrahama izany izy, ary ataony mihitsy izay hifandraisana amin'izany hoe Abrahama izany, taranak'i Abrahama, ananany rehare, ary mieritreritra mihitsy izy fa vovonjy satria taranak'i Abrahama, mieritreritra mihitsy izy fa manana fambonina ara-panahy satria taranak'i Abrahama. Kanefa maneso azy ihany Jesosy miteneta hoe fantatra ihany fa taranak'i Abrahama ianareo nefa mitady hamono ahy. Ny fanaon'ireto olona ireto a no milaza ny zavatra kendreny sy tiany atao, ny zavatra ataony eo amin'ny fiainany, pratikeny eo amin'ny fiainany, dia mifanohitra tanteraka amin'ilay zavatra lazainy vavany hoe taranak'i Abrahama. Ka asehoan'i Jesosy tsarety mihitsy le fifanoherany zavatra teneniny sy ny zavatra ataony sy tiany atao sy kasainy atao. Raha taranak'i Abrahama reto olona reto a tsy mamono olona izany, fa ny taranak'i Abrahama tsy mpamono olona fa mpakatoa an'Andriamanitra, mpino an'Andriamanitra. Kanefa izy reto mitonona ary mirehare fa taranak'i Abrahama, nefa mitady hamono an'i Jesosy izy amin'izao fotoana hifampiresahany amin'i Jesosy izao, eo ampikonokononana ny hamono an'i Jesosy ny tetika reto jiosy reto. Ary lehibe dehibe ny mpivavaka ny tahaka izany a, izany hoe mitonona ho ao anatina atoko mpivavahana anankiray, Ary de mirehare, misy moa reny antokom-pivavahana reny tena misy anaran'olo malaza tamin'ny fivavahana mihitsy a no apetraka eo amin'ireny antokom-pivavahana ireny, ary de mibetsaka ny mieritreritra satria manaraka an'izany antokom-pivavahana zany a, de mieritreritra fa tena voavonjy a, mieritreritra fa tena olona hafa kely mihitsy a, mieritreritra fa tena manana fahamboniana ara-panahy, kanefa matetika ihany koa ny zava-misy a de tsy arakaraka izany fiteny zany a ny zavatra atao, fa misy tena mamono olona ny ankabeazan'ny olona ao anatin'izy ireny. Misy moa de miady an-trano ao mihitsy, samy ao anatin'ilay antokom-pivavahanao ihany no miady, fa misy de tena mamono olona mihitsy, ka ny mamono olona tsy voatery manatsatoka antsy olona na manisy totohondry olona, fa ny manao teny fanambaniana olona, miteny ratsy olona, mifosa olona sy manaratsy olona, manao izay apotika olona, nefa milaza fa ao anatin'ilay tena fivavahana tena izy mihitsy dia betsaka ny tahaka an'izany a amin'izao fotoana izao, tahaka an'ireto Jiosy ireto miteny hoe taranak'i Abraham izay nefa mitady hamono olona. Dia hazavain'i Jesosy tsara eto ny antony mahatonga an'izany, dia izy hoe: satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo, satria ny teniko. Mampiseho mihitsy Jesosy ny herin'ny teniny, le tenin'Andriamanitra izay nampitondrain'Andriamanitra azy, le tenin'Andriamanitra izay entiny, le tenin'Andriamanitra izay ampianarin'i Jesosy a. Fa manan-kery io, raha mitombo ao anatin'ny olona io a de tsy mamono olona izany izy. Tsy hoe anarany fotsiny ny taranak'i Abrahama, tsy ho lasa religieux fotsiny na mpivavaka fotsiny na mpanaraka antokom-pivavahana fotsiny, fa tena miova amin'ny fiainany, lasa tia an'i Jesosy fa tsy mankahala an'i Jesosy, lasa tena mpifikitra amin'i Jesosy fa tsy mpamono an'i Jesosy. Ka izany herin'ny tenin'i Jesosy izany, izay tenin'Andriamanitra no aseho an'i Jesosy amin'izany fiteniny izany. Fa tena manan-kery anova ny olona, ka tsy andevoziny mahatokom-pivavahana fotsiny a, fa tena lasa mifandray akaiky amin'i Jesosy Kristy, manana fifandraisana akaiky, manana fitiavana an'i Jesosy Kristy mihitsy ny olona, fa tsy lasa mamono azy na mankahala azy. Raha mitombo ao anatin'ny olona ny tenin'i Jesosy. Ka ahoana moa izany tenin'i Jesosy na ny tenin'Andriamanitra mitombo ao anatin'ny olona izany? Ny tenin'Andriamanitra moa dia mazava tsara ny fisainan'ny Baiboly, fa ny Baiboly iray manontolo izany tenin'Andriamanitra izany. Ary ilay tenin'i Jesosy dia mandrafitra ny testamenta vaovao iray manontolo. Ka ny tenin'i Jesosy izay tsy hafa fa tenin'Andriamanitra izay nampitondraina azy a dia voarakitra ao amin'ny Baiboly, ka raha amin'izao fotoana izao tsika no miteny hoe ny tenin'Andriamanitra dia ny teniny ao amin'ny Baiboly a, ny teny voasoratra ao amin'ny Baiboly, ary tsy misy teny hafa ankoatran'izay voasoratra ao amin'ny Baiboly azo ampilaharina na ilazana hoe tenin'Andriamanitra izany. Ahoana izany tenin'Andriamanitra mitombo ao anatintsika izany? Dia hoe tenin'Andriamanitra dia mila maharesy lahatra antsika mihitsy aloha, fa io tenin'Andriamanitra io no marina, ary io tenin'Andriamanitra io no tena izy. Ao amin'ny Salamo 5:50 a dia tena mitanisa mihitsy ny Baiboly a ny fahatsaran'ny tenin'Andriamanitra io, ary hita mazava tsara ao mihitsy a, manomboka eo amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 5 a, ny asan'io tenin'Andriamanitra io na ny toetoetran'io tenin'Andriamanitra io. Hoy izy hoe: tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah, mamelombelona ny fanahy, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah, mahaendry ny kely saina, mahitsy ny fandidin'i Jehovah, mahafaly ny fo, madio ny didin'i Jehovah, mampazava ny maso, madio ny fatahorana an'i Jehovah, maharitra mandrakizay, marina ny fitsipiky Jehovah, eny mahitsy avokoa. Faranany amin'ny teny hoe marina ny fitsipiky Jehovah. Milaza ny tenin'Andriamanitra moa izy eto a tanisainy amin'ny anarana samihafa izany: lalàn'i Jehovah, teny vavolombelon'i Jehovah, fandidian'i Jehovah, fitsipiky Jehovah, fa ilazany ny tenin'Andriamanitra izany. Ka faranany hoe marina i tenin'Andriamanitra io. Hazavainy aloha hoe tsy misy tsiny io, mahitsy, matoky, madio. De faranany hoe amin'ny teny tokana hoe marina io tenin'Andriamanitra io. Ary izay ny tena mila maharesy lahatra antsika hoe io tenin'Andriamanitra io no milaza ny marina. Io ny tena fahamarinana. Tsy misy tsiny, tsy misy tokony isalasalana na ametrahana aiana dia kely akory azy. Io tenin'Andriamanitra izay voasoratra io. Fa tena tokony haharesy lahatra antsika io. Tena eketsika fa tena marina izay lazainy io tenin'Andriamanitra io. Ary tsy ananantsika aia akory na dia kely azy. Matetika ny lôjika n'olombelona, ny fahendren'olombelona no tena hitokitsika, indrindra moa olona mba nandifianarana nahazo fahalalana ambonimbony zay a, rehefa hitatsika hoe misy mipetrapetraka tsara ny fandaharan'ny hevitra, dia izany ny everintsika fa marina sy fahamarinana. Ary fotom-pinoana sy ny fotom-pampianaram-piangonana io dia olombelona nanao azy, ary nampanarahana fisainana sy lôjika n'olombelona izy io. Ary matetika io ny tena hitoeran'ny faharesen-dahatry ny olona, fa tsy ny baiboly, fa tsy le teny voasoratra ao amin'ny baiboly. Ary afangaron'ny olona ny atao hoe fampianaram-piangonana sy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fampianaram-piangonana tompoko tsy tenin'Andriamanitra. Ny dogma sy ny doktrina tsy tenin'Andriamanitra, fa izay voasoratra ao amin'ny baiboly ihany no tenin'Andriamanitra. Kanefa ny olona dia mifikitra amin'ireny fisainan'olombelona ireny, fa tsy le tena teny voasoratra ao amin'ny baiboly no ifikirany. Tsy fantatritsika fa io teny voasoratra io, io tenin'Andriamanitra io dia manan-kery anova raha mitombo ao anatintsika io, raha maharesy lahatra antsika io tenin'Andriamanitra io, manova antsika tsy ola mpivavaka fotsiny. Ny mahatonga ny olona tsy miova mihitsy ny fiainany dia satria foto-kevitry ny ara-pivavahana no arahany izay tsy manan-kery hanova azy. Hanyka miambo izy hoe tena ambony be ara-panahy, satria manaraka tompom-pivavahana toy izao, manaraka fisainan'olona toy izao, kanefa rehefa jerena ny fiainany dia mifanipaka amin'izany a, fa tena mamono olona, manaratsy olona, manameloka olona, manenjika olona. Izany ny fiainany aty ivelany, nefa miambo tena mpivavaka. Ka ny baiboly tsy hahatonga antsika ho tahaka izany a, fa tena hanova antsika mihitsy koa Jesosy hoe raha mitombo ao anatinareo ny teniko. Fa satria tsy mitombo anatinareo ny teniko, dia milaza taranaky Abrahama ianareo nefa mpamono olona. Ny zava-misy koa no eteritreretin'ny olona fa tena zavatra marina, fa ny zava-misy tsy zava-marina. Ny mpanao salamo Iasafa dia saika nibolisatra, saika solafaka mihitsy ny diany, satria nialona ny priare izy raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy. Fa le olona matahotra an'Andriamanitra sy mifikitra amin'Andriamanitra toatra ny sahiran-tava eo amin'ny fiainana. Fa ny olona toatra manao ny tsy mety sy tena manao ny ratsy indray no ohatra ny mirehare sy tena miadana amin'izao fiainana izao, dia tena solafaka mihitsy izy hoe tena tsisy varany nanarako an'Andriamanitra raha izao noho izy. Ka hitantsika amin'izany fa raha ny zava-misy ny jerentsika ho voafitakitsika, satria tsy marina io zava-misy io. Ary ny teniny mpanao salamo tamin'izay fotoana izay dia ozy hoe mandrapiditro tao amin'ny fitoeramasin'Andriamanitra ozy ka nahalalako ny amin'ny farany. Ay, tsy marina io zavatra io, fisehoan-javatra fotsiny io fa tsy io ny marina. Ka indraindray tsika dia sodokan'ny zava-misy sy ny zava-marina, zava-mitranga ka ireny lazaintsika fa marina. Tsy ireny ny marina, tsy ireny ny tokony andresy lahara, tsy ireny ny baiko ny fisainana sy ny ataontsika, fa izay voasoratra ao amin'ny baiboly ihany no mandresy lahatra antsika. Fa raha io no mandresy lahatra antsika, io teny voasoratra ao amin'ny baiboly io manova ny fanaontsika mihitsy a, izany ka mahatonga antsika tsy ho mpamono olona tsony. Mahatonga antsika tena manao ny mety, fa tsy manao anarana fotsiny hoe taranaky Abrahama izay, na anarany fotsiny izay anarana fivavahana arahanao eo, izay antokom-pivavahana misy anao. Tsy izany tompoko ny tena fiainana miaraka amin'i Jesosy, fa ny tenin'Andriamanitra miasa ao fo sy fanahyntsika ka manova antsika raha maharesy lahatra antsika izany. Ka manan-kery anova amin'ny fiainana mihitsy ny tenin'Andriamanitra, ka aoka ho resy lahatra io tenin'Andriamanitra io tsika. Zavatra faharoa ny amin'izany atao hoe mitombo anaty zany ny ten'Andriamanitra dia ny fitiavana an'le teny, fankasitrahana an'le teny mihitsy. Ny mpaminany a ao amin'ny Ezekiela toko fahatelo ny andininy fahafolo dia tena lazain'ny Baiboly mihitsy, lazain'Andriamanitra mihitsy a i Ezekiela ao anatin'izany hoe ny teny rehetra izay lazaiko aminao izy a, ry zanak'olona, ny teny rehetra izay ho lazaiko aminao dia aoka ho mamin'ny fonao ka henoy amin'ny sofinao. Tena manan-kery tokoa io tenin'Andriamanitra io hanova ny fiainantsika rehefa mamin'ny fontsika izy ka henontsika amin'ny sofintsika. Ohatra ny tsy milahatra loatra araka ny fisainan'olombelona zany fitenin'Andriamanitra zany raha vakiana maikamaika, kanefa tena manaraka ny lalana marina mihitsy. Hoy izy hoe aoka ho mamin'ny fonao aloha izay vao henoy amin'ny sofinao, fa raha tsy mamin'ny fonao io tsy henoin'ny sofinao. Rehefa misy zavatra mamin'ny olona izay dia tena lina ny sofiny iaino rehefa avy eo. Dia tahaka izany ny zavatra ambaran'ny Baiboly, ambaran'Andriamanitra amin'ny mpaminany eto. Ka ny mpaminany zany olona efa akaiky an'Andriamanitra zany, ohatra olona efa tena ambony zany amin'ny fiainana ara-panahy. Kanefa rehefa manoloana ny tenin'Andriamanitra izy dia mbola anarin'Andriamanitra ihany hoe aoka ho mamin'ny fonao ny teny rehetra izay ho lazaiko aminao ka henoy amin'ny sofinao. Maro ny olona ny mieritreritra hoe efa ambony ara-panahy dia tsy Baiboly tsony ny vakiana fa boky ara-panahy, boky ny soratan'olona manam-pahaizana ara-panahy, dia mieritreritra fa ambonimbony kokoa ireny. Fa tsy azon'ny olona tsaina mihitsy hoe lay herin'ilay tenin'Andriamanitra nge ka tsy mitovy amin'ny fahalalan'olombelona, fa ny tenin'Andriamanitra io dia manan-kery hanova mihitsy, hanova fiainana. Ka le olona mety hoe nikasa hamon'olona na mikendry ny hamon'olona dia tsy hanao an'izany izy rehefa tratra n'io tenin'Andriamanitra io ka mitombo ao anatiny ilay tenin'Andriamanitra. Fa ny mahavoan'ny olona zany dia tsy ny tenin'Andriamanitra no ataony mitombo ao anatiny, tsy ny tenin'Andriamanitra no ankasitrahany, tsy ilay tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny Baiboly no mamin'ny fony, fa mety zavatra hafa, mety soratra ny olona ambony everiny ho ambony ara-pivavahana, dia ireny mahatonga ilay fiainana hoe mirehare fotsiny amin'ny mampivavaka fa tsy manan-kery hanovan'le fiainana le satria tsy le tenin'Andriamanitra, tsy le teny voasoratra ao amin'ny Baiboly no tiana. Mila tiavina io tenin'Andriamanitra io, ary izay le hoe ny tenin'i Jesosy mitombo ao anatintsika. Ilay teny nampianarin'i Jesosy dia tsy henoin'ny sofina fotsiny fa tena hoe tiavina mamin'ny fo, ankasitrahana, fa tsy ny hevitr'olona no alaina na ny fampianaran'olona na ny fampianaram-piangonana zany ny tena hitolomantsika, fa tahaka ny olona mpanao politika izay mifantoka amina foto-kevitra anankiray fotsiny tsika ka manaraka foto-kevitra fa tsy manan-kery ao amin'ny fiainantsika ilay foto-kevitra, satria tsy tenin'Andriamanitra iny. Fa ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Baiboly kosa, raha mamin'ny fontsika, raha mamin'ny fanahyntsika, raha tena ankasitrahantsika, dia tena manova antsika, manova antsika tsy ho mpivavaka fotsiny fa tena manova ny fiainantsika mihitsy, ka manongo antsika ilay mpanao ratsy ho lasa tsy mpanao ratsy intsony fa mety tena mpanao ny tsara, mpanao ny zavatra rehetra izay sitrak'Andriamanitra. Nahoana? Satria tsy hoe le fivavahana ny mahavita zavatra, tsy le hoe taranak'i Abrahama ny mahavita zavatra, fa ilay tenin'i Jesosy, ilay tenin'Andriamanitra izay mitombo ao anatintsika. Ka manan-kery anova fiainana ny tenin'Andriamanitra, fa mila mankasitraka, mankamamy, mankafy an'izany teny izay voasoratra, teny izay ampianarin'i Jesosy izany isika, ary aza fangaro amina tenin'olombelona na teny fianara ara-pianarana fotsiny zany a, fa tena ilay tenin'andriamanitra, tena le teny voasoratra, hafa mihitsy io voasoratra io, manan-kery io voasoratra io, tenin'andriamanitra, teniny Jesosy io voasoratra io, mamelona ny maty io, manova ny fiainana io. Ka aoka tena ankasitraka izany isika. Ny fanazavana fahatelo zay azo anazavana an'izany hoe teny mitombo ao anatintsika izany ihany koa, de hoe maka toerana na mahazo toerana ao anatintsika izany tenin'andriamanitra izany. Azo ataony mindrana ilay teny mahazatra hoe lazao any namanao de ho lazaiko zay toetranao. Fa avadikitsika kely indray de hoe lazao a zay mitoetra ao anatinao a, de ao lazaiko anao a ny toetranao sy ny fanaonao. Fa ina mahatonga an'ireto vahoaka nyresaka tamin'i Jesosy reto, taranak'i Abrahama, mpanaraka le fivavahana tena izy, tena faran'izay tena mahafinaritra ny anarany, nefa nijerevana ny fiainany tena mpanao ratsy, mpamono olona. Ina mahatonga an'izany? Satria ny tenin'i Jesosy tsy mitombo ao anatin'izy ireo, tsy le tenin'i Jesosy no mitoetra ao anatin'izy ireo, fa toeriny foana ny tenin'i Jesosy, tsy avela mipetraka ao aminy mihitsy, fa vao miresaka amin'i Jesosy izy dia ny anohitra ihany no ao an-tsainy. Ary betsaka ny olona no tahaka izany. Vao miresaka ny tenin'andriamanitra ianao, tsy le tenin'andriamanitra matenin'andriamanitra azy no mahafaly ny olona, fa tonga dia ny anohitra. Ohatrany hoe le olona mitoro ny tena tompon'le teny, mpitory teny ihany ny mpitory teny, fa ny teny tsy anazy fa an'andriamanitra. Ka ilay teny izay an'andriamanitra no tena tsara hoenontsika, ny tsara hitoetra ao anatintsika, ary isy lahatra antsika izy iny, omamintsika izy iny, ary tena hitoetra betsaka ao anatintsika. Ohatra mbola sarisary any zany teny toetra zany, zany hoe teny andeha atao hoe tsy tahaka ny vahiny zany fa tahaka ny tompontrano. Fa raha ny teny mipetraka ao anatintsika zany, ahoana ahoana ny fitrangan'izany marina eo amin'ny fiainana? De ny salamy voalohany a no tena manazava antsika an'izany atao hoe ahoana zany tenin'andriamanitra mitoetra ao anatintsika izany, ary ahoana no ampitoerantsika nyzany tenin'andriamanitra ao anatintsika izany? De hoy izy hoe salamy voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa: sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàny Jehovah ny sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Ny lalàny Jehovah moa zany dia entina ilazana ireo tenin'andriamanitra mihitsy, satria milaza lalànan-javatra mihitsy ny tenin'andriamanitra manontolo. Ka raha tsoina hoe lalàny Jehovah izy amin'izay fotoana izay, tsy ny didy folo ihany akory zany ny lalàny Jehovah, fa ny tenin'andriamanitra rehetra mihitsy no lazaina fa lalàny Jehovah. Ka ny olona izay ho sambatra araka ity teny ity dia hoy izy hoe izay ny lalàny Jehovah ny sitrany, izay mankasitraka ny lalàny Jehovah araka ny hitantsika teo hoe tena mankamamy ilay tenin'andriamanitra. Eny ozy ny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina. Izany fisaintsainana ny tenin'andriamanitra andro aman'alina izany, teny ilazana zavatra somary tafahoatra moa zany teny hoe andro aman'alina zany, hoe tsy anao nininina mihitsy ve zany fa andro aman'alina, dia eritreritra ny tenin'andriamanitra. Fa ny tiana ambara amin'izany dia tena hoe hameno ny fisainana sy ny fieritreretana amin'ny zavatra rehetra izay atao a ny tenin'andriamanitra. Izany natao hoe ny lalàny ny saintsainy ny andro aman'alina. Izay le tenin'andriamanitra mitoetra, izany hoe mieritreritra mandinidinika mitsakotsako an'ilay tenin'andriamanitra izay voasoratra amin'ny toejavatra rehetrarehetra. Be dia be ny zavatra mameno ny fosiny sain'ny olona ankehitriny a, fa tsy ny tenin'andriamanitra. Hany ka betsaka ny milaza fa mpivavaka Ary mahafinaritra be ny anaran'ny fiangonana misy azy fa ny fiainany tsy ho mifanaraka amin'izany. Satria tsy ilay tenin'i Jesosy no mitoetra sy mitombo ao anatiny. Betsaka ny zavatra maka ny toeran'izany tenin'Andriamanitra izany amin'izao vanim-potoana izao. Ao aloha ny televizion amin'ny kanala isan-karazany, ahitana filma isan-karazany. Kanefa ireny filma ireny dia mampianatra, mitaona anao hamerina ny fanaon'le olona ao anatin'ny filma. Ao anatin'ny filma dia misy personnage izay matsiriritra anao foana. Dia ny ataon'iny olona iny no tianao atao rehefa avy eo, dia iny mibahanao anatin'ny fonao sy ny sainao. Dia tsy mahagaga fa ny ataon'le olona no ataonao rehefa avy eo. Mpamaly faty le olona ao anatin'le filma, dia te hitovy aminy koa ianao, dia lasa mpamaly faty. Dia nefa ianao kristianina, olom-boavonjy, dia milaza fa manana fiarahana amin'i Jesosy Tompo, manaraka an'i Jesosy Tompo. Tsara be ny anaran'le fiangonanao fa mety tena hoe taranak'i Abrahama mihitsy ny anarany, kanefa ny fiainanao tsy ho fanaraka amin'izay, satria le mameno anao tsy ny tenin'i Jesosy no mitombo ao aminao fa ny filma jerenao amin'ny tele. Manaraka an'izany ny Facebook. Ao anatin'izy io dia mifamindra toetra ao ny olona. Ary matetika moa zava-dratsy foana ny tena aparitaky ny olona ao anatin'ny Facebook io. Dia matetika ny zavatra ratsy toy izany no mibahana ao am-posy, ao an-tsain'ny olona. Zay milaza azy fa manaraka ny taranak'i Abrahama, manaraka ny Abrahama, manana fiangonana tena izy, manana anarana tsara mihitsy amin'ny fivavahana kristianina, kanefa mamono olona. Dia mampieritreritra izany. Jesosy ihany mahay manazava an'izany hoe ny antony mahatonga an'izany dia satria tsy miasa ao amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra fa zavatra hafa ny tombo ao aminy. Ka adintsika ny tena hoe iova mihitsy ny fiainantsika fa tsy hoe anarany fotsiny ny mpivavaka na mpanaraka tokom-pivavahana nefa manao ratsy, dia aoka tena hitombo ao amintsika ny teny Jesosy amin'izany hoe makatoerana. Tena lasa fisaintsainantsika andro aman'alina ny tenin'Andriamanitra araka nylazainy salamo voalohany, dia ho sambatrantsika. Izany ny ahatonga antsika tsy handeha amin'ny fisainany ratsy fanahy. Izany mahatonga antsika tsy mandeha amin'ny fanaon'ny mpanota. Izany mahatonga antsika tsy mpaniratsira satria nahoana, satria mibahanao amin'ny fiainantsika misaintsaina ny tenin'Andriamanitra isika. Ny lalàny Jehovah ny sitrany, eny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Tena manan-karena anova ny fiainana, tena manan-kery anova fiainana ny tenin'Andriamanitra. Aoka tena azo toerana, aoka tena io no fisaintsainantsika andro aman'alina. Ka raha fitinina ny zavatra hitantsika teo dia hoe mila mitombo ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho mpivavaka na religieux fotsiny tsika nefa ny fiainantsika tsy miova, fa io tenin'Andriamanitra io dia tena manan-kery anaovantsika raha toka tena manaiky resen'ny lahatra isika. Tena ekentsika fa io no marina. Atoka tena ankasitrantsika, mamin'ny fotsika ny zavatra tenenin'io tenin'Andriamanitra io, ary tena ho saintsaintsika andro aman'alina kaka toerana ao am-potsika izany tenin'Andriamanitra izany. Dia voalohany hiteraka antsika indray izany, hamonjy antsika izany, hanova antsika olom-baovao, ary faharoa dia hanavao ny fisainantsika izany ka tonga antsika ho olom-baovao mandrakariva, andeha amin'ny fiainam-baovao mandrakariva ao amin'ny fiarahantsika amin'i Jesosy Kristy. Ka tsy hoe ilaza isika fa taranak'i Abrahama kanefa ny fanaontsika sy ny fiainantsika mpamon'olona mba tsy hisy amin'ny fiainantsika izany, dia aoka ny tenin'Andriamanitra tena maka, tena hitombo ao anatintsika tsirairay avy. Dia hivavaka isika. Tompo, misaotra anao lehibe izahay noho ny teninao, fa ny teninao dia tena manan-kery anova olona, atonga ny olona tsy hoe hitonona fotsiny ho taranak'i Abrahama nefa mpamon'olona, fa tena hanova ny fiainany tsirairay avy. koa mangataka aminao zay andriamanitra, reseo lahatra zay fa ny teninao ny teni ny fahamarinana, ary reseo lahatra zay fa tena manan-kery hanova ny fiainanay io teninao io. De ampirisio ny fonay, anaiko rese ny lahatra, anaiko rese lahatra ny teninao fa tsy ny tenin'olona, tsy ny zava-misy. Aoka tena ankamamy ny teninao zahay andriamanitra, fa tsy tenin'olombelona no horaisinay na ny fisainanay, fa aoka ny teninao no maminay, ary izany no lasa fisaintsainanay isan'andro isan'andro amin'ny zavatra rehetra zay ataonay. De ny teninao no ibaiko sy tondranay ao anatin'izany. De tena ataovy miova ny fiainanay andriamanitra, tena isy asany ao aminay ny teninao. Ka izao teny voatory izao de taio mba anoro lalana ary taritra anay zay ny aino tsirairay avy ho amin'ny lalan'ny fahamarinana. De amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no entina manao izao vavaka izao, amen. Ny dokotera Solofiny Aina no nitondra ny fampianarana taminao teo a. Raha misy tianao alalinina, misimisy kokoa, aza mizalasala, miantso ny larana 038 74 193 13. De manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho amintsika tsirairay avy mandra-piresaka indray. Veloma tompoko.